alveg hræðilegt.
Sá besti, hver sá besti? Það hann Guð. Hver sá besti, hver sá besti? Það hann Guð.
Yes.
Hann á heima upp á himninum. Hversu mikill snillingur? Hver sá besti,
Jesus
hver sá besti? Það hann Guð.
Take it away, mountain boys.
Góðan daginn, kæru vinir. Gaman að hlusta á Egil Einarsson, vinn minn, tónlistamann. Láta ljósið skína. Atli Guðnason leikjahæsti leikmaður í sögu FH í efstu deild. Hann sjöfaldur Íslandsmeistari, tvöfaldur byggameistari og sá Íslendingur sem hefur skorað flest mörk í Evrópukeppnum. Hann hefur tvisvar verið kjörinn leikmaður efstu deildar og svo eini sem hefur átt flestar stoðsendingar og flest mörk á sömu leikið í efstu deild. Eftir að ferlinu lauk hefur Atli verið í teimum FH og 21 árs landslið Íslendinga með þarf því að kenna starfræði FG og ala upp þrjúböld með Ágústu vinkonu minni. Ég kynni til leiks Risa í knattspyrnusögu FH og eftir til að kalla þér fótbolta. Atli Guðnason, hjartanlega, velkomin.
Takk fyrir.
Ég var eitthvað að ræða þetta tón, þú fegst að velja lagið?
Já, ég seldi börnin í þetta verkefni og Já. Þau komum með þetta. Þetta á vel við.
Hver sá besti?
Já, það
Erst þú sá besti?
Nei, alls
ekki. Erst ekki besti leikmaður í sögu Östildar?
Nei, alls ekki. Ég veit minn allavega, Óskar miklu betur en ég.
Er það?
Já, miklu betur.
Myndi hann segja það sama?
Örgulega.
En þið voru samt á sínu tíma, eða sko, þið eru svona leikmenn þessarar aldar, hef ekki? Er það ekki alveg... yfirleitt talað ykkur tvo sem var bestu
Já, við erum svona já, þeim sem hafa verið heima
já.
Þeir sem eru bestir fara yfirleitt út sko.
Já, sem betur fyrr
en við erum svona þeir sem hafa verið heima lengst ég held að það sé alveg svona óumdeilt
Þekkist þið?
Já, já
Var einhvern veginn rígur á milli ykkar?
Nei.
Nei Var einhvern veginn rígur á milli sko Þegar þú ert í F-liðinu sem getur eitthvað og voru að vinna titla Var einhver rígur á milli félaga þú veist, F-á stjarnan, F-á breiðablik F-á káir Var einhvern tímann svona eða þú hittir einhvern tímann svona leist undan eða ekki heilsast eða?
Alls ekki,
alls ekki.
Bara, Ég held ég hef aldrei verið í svona rík sko, við neitt
Nei.
Aldrei, ekki einn svona inn á vellurum heldig.
Ekki einn svona breiðin að þeir eru veist yngri
Jú, kannski, kannski átna litla, ég veit ekki
Hérna, þú sagðir einhvern veginn að fúlir á móti ættu að prófa að vinna með börnum og úlingum varstu eftir því?
Já
Hvað menur með því? Þú ert nú kennari svo ég
Ég sko ég svo sem ekki þetta var ekki úthugsað nýtt en hérna Nei. Ég held svona ef að hef þú ert mjög lengi án þess að vinna með að vera með börnum og úlingum í einhverju starfi að þá missur þú svolítið svona kraftin svona orku þannig að ég held að kannski hinn áttina frekar að svona ungmenni þau gefa manni kraft til þess að halda áfram að gera góða hluti
Er þetta kannski ástæðan fyrir því að mér finnst ég verið stundu svolítið barnalegur að ég með krökkum með allan daginn og allkvöld
Ég held að það sé bara jákvætt að vera barnalegur
Það nokkuð liðið síðan og hættir í fótbolta ekki komið fjögur tímbil síðan að þú sem voru ekki spilað
Já
Þetta eftir 20
Hvað, hætti eftir 20, já
21, 2, 3, 4, ég reyndar gerðið heiðarlega tölun til að fá þetta baka síðan þessu mark, ekki
Talaði svo illaði mig
Ha?
Þú svo það ég verið 60
Já, þú ertu náttúrulega svona það ekki rétt hjá meira? Svona líkamli
Nei, ég bara mjög góður Hvernig? Ég hef alveg getað að spila þessa leiki sko.
Heldur þú að það hef gert að hef ég talað betur um því?
Já, pátjét
Tók eitthvað tíma aðlast að þetta væri búið fótboltinn það
Bara klálega Það bara mjög erfitt að, Svona einhvern veginn að að finna sér eitthvað að gera og finna eða ekki það að það nú að gera en að finna svona það reyfa sig aftur það erfiðast sem að ég gerði í þessu verkefni sko. Því að það þú veist, adrenalín hlaupa eitthvað 10 kilometra á hverjum degi þú svona replacer það ekkert mjög einfallega þannig að það svona það helsta sem var erfiðast
En þú hefur þurft að hérna, taka við of komaðir inn í úlfatíman með börnunum frá 4-7 mættalega.
Já, hann erfiður sko.
Kynntist, hérna kynst börnunum hérna svolítið á nýja leik þá mættalega?
Næ, já, já líka, en þau eru náttúrulega voru svolítið lítil sko, þarna en hérna það aðalega bara, ef við vorum þetta ræfa í hátíðinu oft sko, hann að maður var kvöldin svolítið það seinni bara þinn svolítið heima sko, en hérna en ekki hérna en það náttúrulega bara að vera með þeim líka
en þetta nú þekkt stef að menn konur og menn sem að spila lengi þú spila nú að þetta eru 16 ári í meistarflokki þau eiga oft í tölut miklu basli með að díla við þetta að, hérna eins og þú segir þetta endorfín kiki sem menn fá hérna á ábyrðin hún bara farin
já það bara klálega það það sem að svona langerfiðast að að endur að reyna að finna það eitthvað í einhverju sem maður að gera og það alltaf þess vegna sem að fótboltamenn fara mikið út í að þjálfa af því þá náðir kannski einhverjum prósentu tilbaka og hérna en maður þarf einhvern veginn að finna hvernig maður getur gert þetta
Hvað reyningu eru farið í?
Við spilum padel einu sinni viku
Einhver segir mér að þú ert góður í því?
Já, já, allt í lagi ekkert frábær sko, bara allt í lagi sko. Svo var ég svona aðeins í fótbolta með svona gömlum F-æfingum og svo ég bara að lifta sjálfur í góðum hópi
Ólafur Þór Ágústsson, veist hver það
Já,
Keili Framkvæmdastjóri gólklúbsins Keili Hann spyr hvernig þú ætlar að byrja að spila tvisari þrik og þú varst í klúbnum?
Já, ég var í klúbnum fyrir eitthvað 12-14 ára síðan þangatlega maður var svona orðin of gamall í fótbolta til þess að geta gert bæði sko.
Já.
Það erfitt að spila 18 hólur og hérna ætla svo að fara á æfingu eða að spila leik eða eitthvað slegir það alveg hægt þegar maður yngri sko, en það erfiðar þegar aldurinn færist yfir en varandi spurninguna, þá held ég að hérna, það gerist eitthvað tíman
Hver hérna, já sko, þú þú ert til að sækja með svolítið langur biðlisti
Já, ég veit það þessi alveg eitt ár sem maður þarf að bíða að minnstu kosti
Hver upp á sólæðinu upp á Keili? Áttu hana?
Já, góð spurning Ég myndi segja sko Ég myndi segja hóla númer 6
Par 3 breytin?
Já, svona aðeins til hægri
Já
Sko, ég slæ mjög stutt Mjög stutt
eins og bróðin
Já, ef hann hlæðast upp þá slæ ég ekki sko. En hérna, þannig að mér finnst mjög gaman að svona erfiðum verkefnum en svolítið erfitt verkefni að koma boltanum á gríni á þessar hólu þannig að ég myndi segja hún svona, ég hlakka alltaf til að spila hana því að hinn á undan finnst mér svo leðilegasta
Fimta?
Já, ég næ ekki að spila hana sko.
Getur kannski bara að slæsa eins og bróðin og getur hann á henni
Ha. Ég næ aldrei svona langt þannig að það virkar ekki sko. Þannig að ég, já, myndi segja nú sex
okay.
Og ég sko hraunamaður
já,
að ég vil hraunið frekar heldur en hvað hana sko.
Já, þetta náttúrulega ótrúlega gólfullur og því letinu til hann annar helmingur út í rauninu og hinn á svona links gólfullur
Já, hinn. Bara stórkostluðu völdur
Það var það eskuvinni minn, Eyjólfur í hafinu þú þekkir hann líka
Já, já, hann flottur
Þegar þú vilt gera vel við ykkur krakkana fyrir hafið, hvernig við sköpum
sko börni mín, þau vilja sko bara hvítan fisk og hérna tómasósu sko
Já.
Og stappa kartöflur og hérna smjör og eitthvað svo leir, þannig að ég fer oftast í það eða fiskibólur en hérna ég þarf að fara vinna meira með stóru réttina eða
Þegar þau eldast og bráðleikunni verið aðeins þroskaðari, þá var þetta skemmtilega.
Já, það klálega. Þetta erfitt núna allavega.
Já. Hann spyr líka sko, hérna, með F-áliði sem þú spilaði með. gullalda liða okkar afna og náðu náttúrulega ótrúlega miklum árangri og stöðuleikja var mikill í þetta þegar það verið í Evrópukeppni 15 ef ekki 16 ára röð og eða lendið ekki fyrsta seti og lendið í öru seti og einhvern tíma búti var þetta þannig að auðvunni ekki deildina þá auðvunnið í bikarinn og voru titlar hver ári hvert var leyndamáli á bak við hennan ótrúlega stöðuleika og árangur í kjölfærið því
Ég held að það séu samblanda mörgu náttúrulega Já. En svona helst finnst mér það mjög mikilvægt að sé stór kjarni af heimamönnum mm-hmm. og í þessum liðum var stór kjarni af sterkum svona karakterum mm-hmm. sem voru svona homegrown eða þú veist, voru úr FA alveg
já, já.
Bara alla ævi og það gefur ekstra held að það sé alveg örugt mm-hmm. svo voru við náttúrulega líka með æfinga óðan þjálfara
já.
Sem að leta okkur æfa náttúrulega bara eins og skepnur þannig að það líka annaðri
Fyrir maður sinna hana eftir
Svo held ég að sé náttúrulega líka bara voru góðu leikmenn
Já.
Og það voru og það þótti svona mér fannst alltaf eins og mönnum fundist erfitt að fara í FH mm. þannig að það völdust inn sterkustu karakterinir mm. oft á tíðum og hérna og sem fyttu yfirleitt bara mjög vel inn og þannig að ég held að þetta sé svona þetta séu nokkur atriði sem að skipta máli þarna
Já, sterk stjórn og þetta líka
Já, og ég svo sem það tengist mér ekki þannig að, þú veist, ég var ekki endilega að pæli því en ég, ef þú fyrst þú segir að þá held ég að, hérna, að það sé mjög mikilvægt að hafa svona stöðuleika í stjórninni mm. Þetta voru svona sömu menninni svolítið að halda auðvitað um þetta og vissu nákvæmlega hvað þurfti að gera til þess að halda þessu við og hérna, ég held að það sé líka styrkli
Sigurinn Ólafsson var hérna fyrir nokkur mánuði síðan hann komið svona áhverjum punkt og mér finnst svona eins og þú sért að glukka hann líka sem eru bara leikmennir leikmennir skipta öllu máli hann var að segja sko, færi stundum í tögatnaránu þegar hann var leikmaður þegar þjálfara voru að taka kredit og svona, hann var líka, þeir eru bara þjálfa við erum að spila þetta sko
Já, já, þetta þetta náttúrulega sambland, en þú veist það gerir engin þjálfari neitt án leikmanna
Nei.
Og það erfitt að spila 11 saman ef það engin þjálfari mm. af því að það þarf náttúrulega eitthvað til þess að stýra og setja ykkur á stefnu og hvernig á að gera, spila leikin mm. þannig að það þýleitunum til er þetta náttúrulega sambland en ég held samt að það sé leikmennir ættu náttúrulega stærsta þáttinn mm. og svo við förum út í það þá var Heimir mjög góður í því að þegar að titlarnir komu í hús þá vildi hann ekkit verið vitulun þá vildi hann bara að leikmennir væru í sviðsjóðsynu
Já, hann enda þannig Sko þegar þú byrjar að koma hann inn í meistarlokin í FA sem náttúrulega 2004 fræg þrenna þarna í
Þorlásöf
tæpum sólaring eftir að þú skoraðir þrennu í öðruflokki ekki tvær þrennur á sólaring
Jó, tvær þrennur á sólaring, ég man ekki hvora undan
Nei,
en það eru allavega á 24 tíma og eru tvær þrennur
Ég var á svo leik, ég var í bíl á svo mótiður en, hérna, en umgjörðin þegar þú byrjar 2004 ef að segja 2004, 5,
já,
6 fjögur,
Já, eitthvað leis
Hún allt öðruvísi heldur hún í dag og þótt að hún hefur nú örglega breystulvert mikið á ferlinuðinum sem leikmaður í FH en sko í dag erum við hérna konum við styrta þjálfara leikreinendur, yfirmenn knattspyrnumála þjálfara og aðstoðþjálfara í fullstarf og örglega fleira er eitthvað sem að þú saknar sem til staðar í dag sem þú hefðir vilja hafa þegar þú varst leikmaður 20, 22, 30, 5
Já, já, þú veist að sko styrta þjálfari ég held að Silja hafa nú bara verið fyrst í styrta þjálfarinn það svona 2010 11 mm. held ég 12 kannski og þá en ég var alltaf þá var ég 27 ára eitthvað en hérna þá ég samt alveg klár í alls konar mm. og bara tilbúin að æfa alveg eins og skepna og fara aukaðingar í hérna slaupa hraðar og ég man alveg það breytti helling þó ég væri eldri sko þannig að þú veist, það aldrei á seint að byrja okkur Nei. En augljóslega meiri líkur á góðum árangri ef þú byrjar á þessu fyrr ég held að það sé augljóst og hérna, þannig að það hefði alveg verið gaman að reyna að prófa það að vera til dæmis með styrtaþjólar og leikarinnanda sem væri að segja manni hvernig maður gæti gert hlutina betur ekki það að það sé fullkomin núna
nei, nei.
Þú ert styrtaþjólarinn komin lindar dóldi langt á veg ég held að hún sé mjög góð en leikarinningin er bara rétt að byrja hérna á Íslandi
Já.
Ég held að það sé ekkit að það ekkit mörglið með leikarinnanda
nei
en hérna Þannig að þú veist, jú, ég held að þetta tvennt hefði skipt svolítið máli fyrir mig.
Horður á leikina þína, sko, þegar leikir eru búnir af því að þú fjöngst þetta kannski ekki kokka upp fyrir eftir leiki, hvað varstu að gera en horður á?
Alveg tvennt. Stundum, ekkit alltaf, Nei. En hérna, jú, ég gera það. En ég var svo sem ekkit að glósa þannig, en hérna, jú, ég horfði á það og örugglega einst inn eitthvað að pæla, sko, hvernig var hægt að gera hlutina betur.
Þú manst eftir þessum hlaupum, hlaupa sveipersingin á einhverjum x-löngu tíma, þar sem að þið bræður voru nefnilegt síðastir þegi.
Já, þetta var minn allra helsti veglíki.
Sko, byrjaði að fara í 10 km út hlaup og svo liftingar þegi.
Já, sveipersingurinn, hann held ég 5-6 km kannski.
Já.
Og svo sem ekki stoltur af því, en hérna, maður þurfti að hlaupa þetta á 25 mínútur minni við.
Já.
Til þess að sleppa við hlaupabrautina, einhver auka tempolaup.
Já, eða náður ekki.
En maður náður ekki, sko. Og ég var ekki góður á þessum árum í þessu, þannig að oftar en ekki var ég sendur hann upp á braut.
Þú gerir þig greið fyrir því að ef þú verið fættur árið 2004, það eru aldrei þurftu að gera þetta.
Nei, þetta er ekki núna.
Nei.
En það kannski þjálfunir aðferðnar vonandi búin að þróast helling.
Þetta var í búið böt og sveit böt var menn heyrðu þetta ekki
Nei, það var ekki ég alveg en hérna, já, ég held að vonandi þær búin að þróast slata
Já, það engin fitnessjálfur sem leifir þetta í dag við getum alveg verið 100% vissa því sko þau nú ekki mörg vitul sem þú farið í gegnum tíðina, ekki svona allavegna sem eru meir en 5 mínútur þá í sjónvarpinu og yfirleitt þegar þú varst í viðtölum á fótboltabundunum svona, þá virkaði ekki beint á mig að vera að njóta þess hérna,
Nei,
þótti að mætt
Það var svona smá hlutverkaleikur að
Já,
en sko, gera þetta þannig að maður sé ekki vinsæll
Nei
þetta. Og sleppum að við þetta frekar
Var þetta taktík?
Þetta taktík
En sko, þú hefur samt farið í 2-3 sem ég náttúrulega sjálfsögur hlusta á oftar en einu sinni Og þú rótt talað að vombriði fyrir sinns síðu hafa ekki komist lengra í Evrópukeppni, allt svo í riðlakeppni. Nú svolítið liðið frá ferlinum, allt svo það fjögur ár síðan að þú hættir að spila. Er þetta ennþá það sem situr eftir? Fyrir ég hugsa sko breiðablík vinnur á markatölu 2010, stjörnuævintýrið 2014 í Kappugríka. Er það ekki sárara heldur en að hafa ekki komist í riðlakeppnina?
Nei.
En þá?
Bara eins mikið og ég hjælt með víkingum í þessu æfintýri sko að þá langaði mig að þetta hafði verið við
Já.
Á sínum tíma. Og ég veit það alveg að það eru auðvöldar að komast í þetta núna heldur en var þá. Alltaf fleiri keppnir og svo leiðis en ég held að ef við tækjum sko styrkleika röðunina, ég held að við höfum verið á ekkert síðri stað en víkingur var fyrir þetta tímabil í Evrópu ég held að þannig að við hefðum alveg átt þennan möguleika en leikinni sem við spilum í umspilum voru bara þú veist mjög challenging þetta voru lið sem að þú veist, áttum ekkert að vinna hann að Braga og Ástriða Vín og eitthvað svo leis það voru svona lið sem að stu voru bara hágjað atvinnumann lið og stu, áttu að vera í umsum keppnum þannig að það hefði verið fáránlega skemmtilegt að taka þátt í einu svona sísoni
hefur ekkert maður veltið fyrir af hverju þetta situr eftir, af hverju finnst sárt að ekki komist í þessir Evrópukeppnir?
Já, klálega, við náttúrulega settum stefnun á þetta svona 2010-11 þá var settur svona smá kraftur í að hérna reyna að komast þangað og það tók alveg svolítið tíma að vinna fyrsta titilinn eftir að þetta sett þannig á 2010-2011 þá vorum við ekki ná að vinna titilinn því þú þurftir að vera í að vera meistari til þess að eiga möguleikan í þessu þú veist, ég meina stjarnan fór hann áfram á með stórkostlegum leikjum en þú svo lentuðu bara á Inter og það var eða voru ekki fara að vinna það
Nei.
En þú veist, við að þurft að vera þú veist, þessi þetta hopp alltaf þessi fallífi eða hvað þetta til þess að eiga möguleika þannig að þú veist, það voru tvö sísón sem að þetta var
möguleiki
þú veist, var, þú veist komust í möguleikan og það, þú veist, vorum alveg nála til þessu
já, mjög
þú veist, og þú veist, ég sé mjög eftir þú veist, stundum bara leggum maður ennþá í rúminu og hérna, sér fyrir sér alls konar svona moment í þessum leikjum sem að ennþá sem að maður hefði getað gert betur og eitthvað
En Stjarnan 2014, hugsaðu einhvern veginn hann fór í stöngina, hann hefði getað farið inn eða einhver varði hann
Já, já, sko, ég fæ ekkert friði fyrir þessu, þess, ég vinn í fjölbrautaskóla Garðabæjar þannig að fjölbrautaskólanum í Garðabæ svo það séum rétt þannig að ég fæ ekkert frið frá ungum garðbæðingum þegar að þeir komu tíma til mín
En þá?
Já, já, þeir eru alveg trilltir, sko
Þeir eru munið þetta?
Já, já, þeir eru sko, þeir eru sko 5 eða 6 ára núna sem eru núna hjá mér og það var bara besti dag á lífsins, sko þannig að sjátt á þá nokkra þannig
Ég held samt að ég viti af hverju þetta svíður og ég koma með mína kenningum
hvað var það?
Sko, þú er náttúrulega sjöfaldur Íslandsmeistari tvöfaldur byggameistari gullskór besti leikmaðurinn tvisvar flestar stóðsendingar landsleikir
allt áfram
þrjú börn frábær fjölskylda hérna, en þetta eiginlega eina sem þú náðir ekki fyrir utan alltaf atvinnumennsku
Já, ég, það getur vel verið. Það alveg valið punktar í þessu hérna í þessu uppdalningu hjá þér sko og hérna og veist, ég, þetta bara það voru alveg moment þarna sem að svo var maður svo ókslega nált þessu og langar þetta mjög mikið og svo tekst þetta ekki og aftur og aftur og aftur og hérna og það bara svíður og þú veist, ekki segja þetta hérna, seti þungt á sólnúmer ennþá en þetta dettur alveg inn svona einstaka sinnum
Mér langar til að spyrja það eins og því Heimi Guðjónsson þú var svona alltaf heppina því leturinn til að þú spilaðir hjá góðum þjálfurum í FA og landsliðinu
Já, klálega
En Heimir sá sem gefur þér lyklana að byrjunarliðinu í FA og undir honum áttur hann alltaf þína langbestu tíma hann að þjálfaði þegar þú verður varum besti leikmaði deildarinnar 2009 og 12 og svo framvegis en það vita að flestir sem fylgjast með fótbolta og ég held að allir þeir sem hlusta þetta hlaða upp séu fótbolta áhangendur vita að flestir heimir krefjandi eins og þú sagði sjálfur að hann æfingasjúkur og honum finnst gaman að æfa oft og mikið og lengi og hann var nú bara hennar skrifstofum daginn að segja mig hvernig þau voru að æfa í þessari utanlandsferð sem voru í daginn sko, og ég hristi náttúrulega bara hausinn sko. Það var svo mikið Vissetur ferð skrifstofa að þau vilja vita sko, hvernig náði hann að fá það besta út úr þér því að einhver einhver að taka hlíturna við þurfti að íta á
Ég sko held að þetta snúist allt bara svona að reyna að halda einhvern stöðuleika að hérna að tönglast á því alveg stanslust hennar stöðuleiki það var ekkit endilega mín sterkalið
Nei.
Svona að þú veist geta aldi dampi 4, 5, 6 leiki röð
Var það erfitt?
Það mjög erfitt og það mjög erfitt að vera einhvern veginn mjög góður í þessu leik og svo kemur næsti leikur og þá maður og góður aftur og þetta svona það það sem erfiðast í þessu og ég held að flestir sem spila geti verið sammála það að það náttúrulega erfiðast að reyna að halda dampi af því að það svo auðvelt að hæpast upp og svo auðvelt að fara niður þegar hann gengur illa og... þannig að ég held að það sé stærsti atriði að hann gaf aldrei neina tómu eftir
engan afslátt
bara engin afsláttur á neinu og ég þú veist, ég meina undirbúningsleikir sko, þú veist, maður spila alla leiki mm. þú veist, það var aldrei svona í minningunni aldrei þar sem að var eitthvað, já, þú tekur þennileg of að þú ert búin að æfa núna mikið eða eitthvað
þú átt meir en 100 leiki í lengjubikar
já, yeah, þetta bara fáránlegt bara galið og það, þú veist, og aldrei var maður eitthvað, heyrðu, hérna, ég tæpur hérna.
Nei, neða, þú er því engin
nei, inni, þannig að þú veist, þú var maður bara látið spila og spilaði og hérna en þú veist, það líka heldur manni bara gangandi að hérna að hafa svona kröfu stöðuleika en ég held að það sé stærsta atriði sem að
Lenti ykkur einhvern veginn saman? Varstu einhvern veginn pyrraður út í hann?
Já, já. Það komið svona moment sem að, eða svona tímabil sem að hann var ekkert alltaf ánægði með mig.
Af hverju ekki?
Já, nú að spurði hann að því, sko.
Þegar hann vill ekki komið. ég spurði
hann. Já, sko, ef við reynum að greina það, sko, þá held ég að það eru örugglega svona attitude fílu tendensar sem ég hef svona stundum verið með sko mm. ja, svona fíla kannski hart kannski en hérna svona bara ósáttu með eitthvað mm. og það svona einhvern veginn sérst á mér það geti verið eitthvað svoleiðis sem að hérna kannski dettur út úr liðinu og þá maður bara í fílu og sérst á manni
Var það þannig? Fórst í fílu þú varst eftir á bekkinn?
Ekki svona vísvitandi sko en svona bara ósáttu kannski og þú veist, og ekki alveg nóg svona opin og vókal til þess að þú veist, fela þannig að ég held að það geti alveg eitt að treði sko af því að ég held að ég hafa nú svona lagt mig fram 99% af tilfellum og æfingum og í leikjum sko, ég held að það getur nú ekki hvart að því sko
En hann setti því stundum á bekkin
Já, já, alveg Getur. Það kom, ég ætla ekki að segja oft en eitthvað tímann, já, já
Við höfum síðan gera þetta við aðra svona leikmenn sem að ég held sjálf óvægt að segja það að þú ert einn af þessum gæðum sem eru hans menn allt svo þú hefur gert það að verkum að hann hefur verið sigursett leikþjálfari
Já
Og ég þekki nú til nokkura sem hafa stundum verið settur á bekkinu og eru albrjálæðir, sko Getur verið að þetta sé kannski bara eina hans taktikum til þess að halda mönnum á tánum við efnið
Getur vel verið. Já, ég hef bótt þetta. Það náttúrulega eitt af þessu vera þú veist, þú vilt vera inn á
Já.
En að þú komin að vera inn á alltaf að þá getur komið svona hvað þú segja veljuðinu tilfinning og þú sett bara finnur að þú eigir að vera þarna og leggjið minna fram eða eitthvað svo leis þó að ég held að það sé aldrei ætlun eins að gera það að þá kannski ágætt að þú fá stundum svona smá hvað að segja sparkir að sinn eða smá svona áhugsaði en gang
Já, já Ég, hérna, ég ætla að bíða eftir að tveir þrír leikmenn í F-liðinu hætti, þá ætla ég að fá hann einn Ég var endur að horfa með honum á landsleikin á sunnudaginn og svo þegar ég fór þá spurði hann sko Heimir, hvernig allar komið í stúdíótímin hann stoppaði svona, snýri sér við Aldrei
Svo hann kemur ekkert hjá hann Ég lofa því
já, já. En hérna, svo fóstu Þú áttir eftir að koma inn í teimið hjá honum Hjálpa honum í kringur leikreiningu Er ekki rétt hjá mér?
Jú, klála
Ég veit það
Já, ég var þarna í eitt season Svona að greina Með honum og Sigurvin Og enna Við vorum þarna þrýr Og Emmi Pál stundum með okkur já. Og hérna, hann er núna í þessu Og hérna, ja, það bara á mjög skemmlend.
Þá kynnist honum sko, þá ertu hinum með borðið. Þetta ekki leikmaður, og þú orðin samstarfsmaður. Var hann einhvern veginn öðru í þess að vinna með honum sem sagt, undir honum sem leikmaður eða undir honum sem þjálfari?
Já, klálega. Það náttúrulega, hann náttúrulega svona yfir liðinu og ég held svona að flestir þjálfarar eru kannski ekki vinir leikmanna en svona þjálfara teimi eru oft vinir þannig að hann opnar á það þar að svona að menn komist nær honum og geti talað við hann en samt þegar alveg sami maður sko
Já, kröfvörður
Já, kröfvörður og hérna en samt svona treystir manni fyrir því sem maður var að gera og hérna það mjög mikill kostur að hafa það að geta svona maður fáið bara svona traust
Var það góð stjórnandi?
Já, það var það og er það held ég ennþá.
Ég hérna af því að sko þú hefur náttúrulega sko, ég ætla nú sko, hlustendur sem vilja vita nákvæmlega ferlinn, ég bendi þeim bara að hlusta á því viðtal við í sportrásinu hjá Orra Frey þar sem þið fóru nú bara yfir nánast alla leiki fannst mér á, sem þú spilaðir en það eitt sem að klimtist að spyrja það kom aldrei til greina að fara í annað lið á Íslandi
Nei, það var ekki komið neitt áfram sko
Voru engin, sko, reyndu þessi lið aldrei við því?
Já, mér spilaði með Fjölni og HK í
Já.
Eldgamla daga En eftir það að þá ég hefði alveg getað farið eftir þegar Óli og hættir og heimintöku við
já.
Þá var svona var ég alveg farin svona, jæja þá var ég ekkert að fara að fá sjens þá var alveg tímabundur
en
þá kom heimur inn og sagðist alltaf að nota mig, þannig að ég treysti honum fyrir því og eftir það var ekki aftur snúið í því
Nei.
En svo þegar maður 32-33 ára þá nefndi ég ekki að vera skiptum lið til þess að spila ekkur starannast þar þá hefði ég frekar hægt heldur en að fara í annað lið
En þú átt annað þrjár landslingi?
Já, heila. Já, ekki alveg heila en...
Tekinu út af í hálfleiki?
Jú, tekinu út af í hálfleiki og einar góða 5 mínútur hana eða tvisar, held ég, 5 mínútur
Lendur ekki einhvern tímann í því að veri, er það ekki rétt munið að hafa verið rændur einhvern tímann í
landslingi? Rænd, ég var nú svo sem ekki rændur en búningurinn sem ég spilaði var rænd allavega fekk ég hann ekki aftur hver sem tók hann sko en það voru einhverjir, ég fór náttúrulega út að hálfleik og var þá einn eftir í klefanum þegar að fór aftur út liði og fór svo bekkin og þegar ég kom tilbaka þá var allt farið sko það voru einhverjir að snura þann sko en ég veit svo sem ekki Ég fekk aldrei treyjuna aftur, sko, þannig
að... Myndur ekki vilja eiga fyrstu treyjuna sem landsliðstreyjuna þarna?
Nei, það þú veist, ég þarf þess ekki.
Er strákurinn?
Hann myndi kannski vilja það, já, en hann færði ekki, held ég sé ljóst.
En við erum allan meina treyju þarna upp á vegg.
Já, Wayne Routledge.
Eftir Aston Villa einmitt til
þetta. Já, hann var gjafmildur, Wayne Routledge, eins og Aston Villa menn eru allir.
Verð ekki?
Haldi ekki.
Hérna, sko, mér langar, sko, að spyrja það eins út í aðra hluti sem tengjast ekki ferlininum og, hérna, yngri loka starfi fótbolta. Ég þykist vita að þú hafir áhuga og skoðuna því hvernig við byggjum upp yngri loka.
Já, já, ég hef alveg skoðunar á því og, hérna, en samt ekki mjög harðar, sko.
Nei.
Og, hérna, mér finnst samt að því ég hef nú aðeins verið að tala við unglinga í gegnum kennsluna og á vel saman með svona ungu fótboltamönnum að ræða þeirra svona framtíð og feril og það verið kannski að spila og eru hættir og sumir eru kannski að spila áfram og þannig að ég finn alveg að það er svona það er ótrúlega stór hluti sem er hættur að spila fótbolta sem langar að spila ennþá fótbolta og ég vil að við breytum aðeins þessu kerfi þannig að þú veist, við náum að halda fleiri krökkum inn í íþróttum þú veist, ekkert bara fótbalta bara í íþróttum lengur og ég held að sé 60, 70, 80% brottat frá 12 ára til 18 ára í iðkenda fjölda hjá íþróttufjölum í til dæmis þessum bæ
Já, ég myndi kannski halda að veri aðeins eldra þegar þú komin í framhaldsskólan, ekki?
Jú, en þú veist, ég að segja frá 12 ára
Já.
Til 18 ára eru svona 60-70% sem eru hættir. Og við erum með 30% sem að ætla sér eitthvað hluti en okkur vantar verkefni fyrir hina sem að langar að reyfa sig en í raunni finna sig ekki í sínum félögum og ég held að þetta byrji allt of snemma að við séum að flokka fólk flokka leikmenn, þessi góður og þessi slæmur og þessi svo góður með hægri og þessi svo góður í að skora og látum þennan í alið og þennan í bjelið og, og krakkarnir eru eitthvað í sex ára og þú veist, við erum of fljótt farin að festa fólk eða svona krakka í því að vera í ákveðnum stöðum í ákveðnum liðum með ákveðnum samherjum þannig að ég held að svona meira flæði alveg hægt að, að láta leikmenn fá verkefni með hæfi án þess að þurfa að festa þá í með sömu liðsfélögunum
alltaf,
kannski í 10 ár út alltaf með sama liðið og kannti ekki að spila með einum öðrum sko. Og ég held að það líka bara epli alla að fá svona meira flæði
Þú ert nú með verkefni veit ég upp í Kappakrika það sem voru að bjóða upp á ekki 2 æfingar í viku hjá mér
Jú, hérna við settum að stað smá svona tilraun
Já.
Til þess að hérna reyna að sjá hvort að þessi krakkar vilji koma
Já.
Og bara spila Já. Við bara skiptum í lið og spilum í klukkutíma og það hefur gengið bara ágætlega upp á síðskæðasti gegn svona hægt til að byrja með svolítið
Byrjaði í janúar eða ekki?
Byrjaði í janúar og hérna fyrstu svona 2 mánuðinni þá voru við með 4, 5, 6, 7, 8 kannski væðingu og alveg svona hending að við náðum góðum leik sko
Varstu í takkaskum?
Ég var of mikið í takkaskum
Ertu í takkaskum?
Ekki lengur, nei, nú eru konið 25 gaurar að mæta og hérna
Jálfurni?
Já, ef ég ætta giska á krakka á framhaldsskóla aldri á höfuðborgarsvæðinu örgulega svona 400 gaurar sem að myndu vilja þetta myndu vilja koma í fótbolta skipt tölið og spila það bara þjálfari innan gæsalapa ég svo sem ekki að þjálfa nýtt ég bara er þarna til þess að halda þessu gangu til kemur bolta og kemur versti og hérna ég hugsa að sé svona 400 sem myndu vilja þetta og svo líka þú veist, bara í öðrum íþróttum skilur ég meina í körfubolta eru fullt af körfuboltastrákum það eru í handbolta eru fullt af handboltastrákum og þú veist, badminton þú veist, þau eru í þessu að hérna bjóða upp á svona tíma og alls konar þú veist, það er margt að þetta gera en það líka fullt sem þetta að gera betur
Nú ég að þjála annan að þriðflokk og það er lendi klukka einhverjur að svona strákum sem að eru hjá þér minn árgang þetta bara, við æfum bara 5 sinnum í viku og svo spilum við
Þannig... Ég þú skráir þig á hausti annarkvort til að vera 5 sinnum í viku eða aldrei
Já, það er eiginlega bara annarkvort ertu í það er alveg að vera rauk fyrir því að þetta sé bara afriðstjálun, þú æfir bara á fullu
þú er bara einu minna svo kannski eru einhverja típur sem að finna hann á milliveg að æfa kannski mæta þegar ég svar sleppa 2 svar og hérna en að borga fullt gjald og það er, þú veist, allt í lagi er ekkert að kasta ríða á það endilega, en svona þessi valmöguleiki og mér finnst að það ætti verið í öllum helgum bara.
Væri kannski ekki bara betra á einhverjum aldrei hvort sem þessu 14, 15, 16 ég veit ekki, skipt ekki máli, en mann geta bara þú velur þér bara 2 leiðir ef ekki 3 ár, sko þú getur verið 2 sér viku eða þá þú æfi bara á fullu og þá gætum við kannski mögulega gert svolítið meiri kröfur á þá sem að mæta er að skrá sig í þetta 5 sinni viku sko, því að hinn endin á sér náttúrulega það að við sem erum að þjálfa og bjóða upp að 5 æfingar í viku og svo eru einhverjum sem mæta 2 sér og 3 sér viku og maður velti fyrir sér hvað er hann að pæla
já, klárlega og ég held að
þetta sé skilur kannski gælug skilur þetta gælug
nein, og þú ert þjálfarinn rauninni mætir á æfinguna án þess að vita hvað leikmann er að hugsa í flestum tilfellum þá vita þjálfarinn er ekkert nefnilega hvað leikmann er ætlar að gera á næsta æfingu skilur við
Nei.
Þannig að ég held að bara svona fjölbreytni innan félaga líka þú veist fyrir þessa, þennan aldur að hérna, þú getur rauninni valið hvað þú vilt gera
alveg eins og þetta í skólanum ekki menn vel þessu brautir og...
já bara klárlega og þú veist besta forvörnin á Íslandi í dag eru íþróttafélögin það er óumdeilt og við erum ekki alveg að sinna því starfi nægjanlega vel að mínum mati og þú veist það alveg hægt að hafa annan flokk á æfingu og svona hóp á sama tíma þó að þú veist þessi, þeir eru bara að gera eitthvað annað þeir eru bara skráðir í annað og svo æfa þeir bara oftar
þú ert byrjaður á þessu
já, já, við þessu, erum bara að prófa þetta og sjá hvernig þetta virkar og, og vonandi náum við að, að hérna að þetta gangi það vel að við getum haldið áfram næsta vetur og jafnvel bætt við stelpuhóp það væri mjög skemmtilegt að reyna að ná því í gegn og hérna en þú veist það sem eiginlega skrýtnast við þetta það að það hefur nánast ekki mætt haffyrðingur
það þannig
í, á þessar æfingar
já
það hérna ég held nú að vera eitthvað legend í í fyrðinum en hérna það bara utabæða menna að mæta sko.
Ok, og hvað er þessi skríti? Hvað er þessi drengir að koma?
Þetta eru margir FG krakkar sem að sem að ég með í skólanum og, og hef svona kynst þar og fengi til að koma yfir og,
já.
Og svo eru menn úr Kópavogi, menn úr Vesturbæ Reykjavíkur þú veist, það er bara öll sveitafélög og allir skólar
já.
Það eru bara nema Flensborg, ég held að það sé bara það er bara örfáir haffyrðingar sem að mætt sko. Sem er svolítið skrýði
ég þykir stótt vita svörin hjá hérna, þeim sem koma þetta en ég hafði ekki hugmynd um þetta
já, þetta er nefnilega undarlegt sko. Ég á alveg þennan mark upp eftir
já, já, og átt hafnavörin eftir
já, alveg hafnavörin eftir sko. Þannig að það er alveg
hefurðu gaman að þessu?
Já, ég hef mjög gaman að þessu og ég hef mjög svona þetta var náttúrulega mjög erfitt þannig þegar það mætti engin eða það mætti fáir, það mætti alltaf ykkur
Já.
Og það mætti mjög fáir og hérna og þeir eru nokkrir hérna og þeir vita náttúrulega hverju þeir eru sko sem sýndu mikla þrautsi
Já.
Komu
Já.
Þó að það væru tveir
Já.
Og við fórum stundum bara í dvergnum eitthvað að leika okkur skilur, skjóti slána og
Já.
Og spila á pínu lítil mörk og eitthvað svona þannig að þeir eru nokkri sem hafa gengið gegnum þetta og þeir eru náttúrulega mjög glaði þegar að loksins tókst að náin mönnum til þess að geta spila 10-10 í risanum
já, sem er náttúrulega geggjað
sem er náttúrulega það skemmtilegasta sem að þessir gaurar gera
og líka bara þjórt að þjóla þetta er bara skemmtilegasta sem gerir að fara inn í risa og skrúa frá gassinu og spila hópa
já, ég þekki það nú alveg en hérna það er svona þannig að það er sigur og ég hef mjög svona gaman af því og hef fengið marga pósta frá foreldrum
mm-hmm.
sem að bara sjá börni sín blómstra allt í henni
ja.
Það var bara átt mjög erfitt og, og hérna svona fengið aðeins svona
bara hreyfa sig
já bara hreyfingu, félagskap
ja.
Svona sem að þeir hafi ekki kannski ekki verið mikið að að hérna mikið verið í undanfærið svo koma strákar sem hafa getur verið að hreyfa sig í 6 mánuð og þetta eru riðgaðir og allt það sko og svo sér maður hvernig þeir eru að þróast og þetta eru það, þeir sem hafa æft fótbalta í gegnum tíðina þeir geta að spila fótbalta
þannig
að það geta allir komið og hérna spilað og bætt sig þó maður sé ekki kannski ekki að þjálfa þá sem slíkt sko
Nei, þetta frábært framtak og hrós á þig og Silju sem með þeir í þessu að bara halda áfram með þetta og gott að gefast ekki upp
Já, já, við ætlum að halda þessu áfram og reyna að koma þessu inn í allavega mitt félag
já,
og hérna reyna að ná því svona þannig að þegar þú ert komin á ákveðin aldur þá þurfur að velja ætla ég afreksþjálfun eða ætla ég í að leika mér og það eru bara fleiri en færi sem langar að leika sér
ég held að þetta geti verið win-win fyrir hérna félögin af því að það er náttúrulega svo gríðalögu fjöldi sem í í fótbolta í fjórðaflokki, þriðaflokki og öðrumflokki.
Já, klálega.
Að hérna og þú veist, þú getur bara sinnt mönnum X vel. Þú veist, einn þjálfari getur bara sinnt X margum leikmönnum. Þeir eru bara svo ofboðslega margir að báðum kynjum. Að hérna að þetta getur verið frábær svona leið til þess að gera betur fyrir alla,
heldur. Já, ég svona kannski segja aðal markmiði með þessu að hérna það að þú mætir og tilfinningin þegar þú mætir sé eins og þú sért að fór sparkvöldin þú varst tíu ára.
Já, já.
Ég hef sagt þetta við þá, sko, að hérna þegar þið komið þá vil ég að þið komið með þá tilfinningu að þið sé að fara sparkvöldin.
Það bara stuð.
Eða, veist, þeir eru bara að leika sér, þeir eru bara að skemmta sér og hérna hlaupa dóldið og reyfa sig og hérna skora dóldið á mörkum og fagnaði við skora og þú veist alls konar svona sem að þannig að þetta verðir svona smá stemmingshópur og hérna vonandi verður þetta bara hópur sem að helst og hérna og gengur vel
Ég 100% þessu Þú hefur talað hérna þú hefur talað sko þú hefur nokkur sem talað frábæra leikmenn sem þú hefur spilað með í FF Danne Tommy og Davíð Þór og Allan Borgvart og alla viðar og alla þessa sleggjur sko en stelpurnar á lengjunni þær, þeim langar alltaf að byggja þig að velja fæfa sætið með vannmötnustu leikmönnum sem þú hefur spilað með þið koma aftan að þið núna?
Já, klálega
Leikmenn sem þú hefur spilað með sem að hafa ekki fengið að kredit sem þeir eiga kannski skilið
Já, þá fyrstur sem kemur upp í hugann væri hérna já, þetta áhugavert Freyr Bjarnason
Já
Þó að hann hafi nú fengið fullt kredit að þá það allavega allt sem hann átti skilið
og
jafnvel meira sko
Ef hann gæði sem hann látið fara skáð
Sko, svo Sverri Garðarsson Já Hann var stórkostlegur varnamaður og
Það eru komið varnamenn
Já, þetta bara flott varnamenn Pétur Viðars líka svo sem þeir hafa allir fengið svont fullt kredit
Já, já, þeir hafa samt ekki fengið sama kredit og þú allir við að Björsson
Davíð Nei, kannski ekki ykkur svona velunum en hérna en gríðalega mikilvægir allir svo erum við með ég veit ekki hvort að hann falli undir þetta en Brandur til dæmis
Olsen
Já, hann var ekkit vel liðin hérna af fólki stuðningsmönnum
F.A. þá eða
Já, stórkostlegu leikmaður og örgulega eitt svo hæfileikaríkasti sem að hefur spilað í F.A.
Í alvöru
Já og hann svona spilaði náttúrulega eftir þetta í ágætisliðum og náttúrulega var í Kaupmannahöfn og hérna ennþá að spila, ég spila færið núna þannig að, held að hann myndi flokkast í þennan hóp Söðurlund líka
Já, það reyndar örgulega góð
Hann var stórkostlegur, leikmaður
Ég meina, Brandur náttúrulega spilaði með þér þegar ég bjó Erlendis en ég kannski náðu ekki fylgast með
Já, en Söðurlund var ótrúlega góður
Ég
átti sér eins og hans ferill varð þá var náttúrulega það alls ekki húst,
og lítið skilur Fór í Haugasund og Rúsenborg
Já, og spilaði Fraklandi
og svo fór hann til Fraklandi
og hérna Norskalandsliðin eitthvað og Þannig að hann var náttúrulega frábær meittist á leiðilegum tíma hann var eitthvað í bakinu allan tíman í FA
Gott mark að það mútið breiðablik
Já, það besta mark sem við skorað ég þetta bara að ljúta fyrir það var geðvægt
Það sýndi heimin Guðjónsson alvöru tilfinningar hliðlinu og hann trúði ekki því sem hann var að horfa
Nei, þetta var bara algjörlega fárlegt sko.
En er eitthvað markmaður sem hann manst eftir sem var ógeðslega góður sem hann fekk ekki að spila eins mikið og hann hefði kannski átt skilið Vanmetinn markmaður
Sem að ég spila með
Já.
Nei, ég held að þeir hafa allir nú fengið kredit sko Gunnar Sigurðsson veit það ekki hann var náttúrulega á endanum
Já.
Þegar hann spilaði með mér búin að gera góða hluti fyrir það nei, ég held að sé þeir hafa allir fengið svona
Já, ok, þetta alltaf leið. Þú mátt vera með, sko, það má síðan alltaf vera með útíman í marki eins og finnur orri gerði hérna á sínu tíma og getur fengið að hugsa það eins lengur en hérna, stelpunir World Class, þær viltu fá vita lið, sko, fæfa sætli með bestu leikmönnum sem við spila á móti. Ég ætla eða að fá ég ætla að fá hafa, halda þessu við Ísland, sko, það ekkit gaman að setja Gareth Barry. Ja.
Nei,
þú mátt náttúrulega stjórna þessu eins og við, sko.
Já, já.
En fimm bestu sem þú spilaðar á móti?
Já, ég svona að hugsa að þetta þeir sem að, hérna, maður spilaði marga líka móti.
Já.
Að þá myndi ég velja Ingvar.
Jónsson.
Ingvar Jónsson í markið. Hann var erfiður.
Hann hefur nú verið okkur F-hangum oftar en einu sinni erfiður.
Já, og hann já, já, og bara náttúrulega frápa markmaður og er náttúrulega ennþá að sína það hann sé allavega besti markmaðurinn í íslensku dildinni og náttúrulega var í þessu landsliði sem að gekk vel var svona annar þriði, fjórði markmaður þar hann er klárlega held ég besti markmaðurinn sem að sem andstæðingur svo einn keflingur sem ég átti alltaf í fárónlegum andræðum við hann var ótrúlega fegin þegar hann kom yfir í FH að því hann var bara minn erfiðasti andstæðingur bara alltaf og það hann hérna Guðjón Árni fárónlega fitt og erfiður
ég gæti ímyndum en hann að vera erfiður fyrir því því hann sko, hann sterkur röskur og klár
já, já, og bara einhvern veginn vissi nákvæmlega hvernig þetta stoppa mín hlaup sem snýrast að reyna að fara stað á undan
já.
En hann ljóð bara fyrir mig og þannig að ég var mjög glaður þegar hann kom yfir í FH
já.
En það var hann ógeðslega góður í FH þegar hann
já, já.
Þegar hann spilaði þangað til hann meiddist
geggja hann á ekki
og frábæ hann á ekki og svo myndi ég segja Baldur Sigurðsson
já
hann var ótrúlega góður sérstaklega með KR
já
hann örugglega með eitthvað hug á mörgum á móti
FH
og hérna líka bara frábæ leikmaður og gaman að geta að spila eitt tímabil með hann og þá hann ekki spila mikið en hérna, við vorum að í sama liðinu hann síðast árið og svo Óskar Örn Hauksson þetta hann sé átó í þetta lið og hann alveg eins og Baldur skoraði fullt af mörgum á móti okkur og var alltaf fyrsti gaurin sem að þurfti að stoppa Káir svo síðasti veit ekki alveg svona hvort að en við langar að setja ennit káringin og við langar að setja hérna Guðmundur Eini
já, bakvörð
já,
píón og snilling
já, starfræði snilling
er það betri en þú í starfræði?
Að, miklu betri
okay.
já, miklu betri hann hérna hann var ótrúlega góður og ég átti við áttum í tómum að draga með hann
já.
Alltaf þannig að hérna en hann runni, valdi ekki fótbolta fyrirlinn sinn númer eitt
nei
þannig að hann svona fjaraði hratt út hjá honum en stórkostlegu leikmaður
þú hérna þetta er gott lið og þetta eru tvö góð lið hérna þú sagðir við þú fórst ég við tel við orrafrið eftir þú hættir á rúf þá sagðir þú allar að taka þessum á pásu núna og ég á meta hvort þú hafir raunverulegan áhuga á fótbolta eða hvort þetta væri bara vani þetta, þetta var sem ég gjöð svona stórkostlegt að hlusta á og ég spyr eftir búin að koma staði var þetta hefur þú raunverulegan áhuga á fótbolta eða var þetta bara ykkur vani
nei, nei, ég hef mikið áhuga á fótbolta og sé það alveg bara, ég gaman að horfa fótbolta ég gaman að hafa mjög gaman að vinna með heimi og F á liðinu það var bara dálítið mikil vinna og hérna sem ég hafði ekki alveg svona tíma í verandi með verandi í annari vinnu líka og með fullt af bönnum og heimili og allt það þannig að ég svona kúplaði mig út úr því en ég svona með alveg hérna svona drauma
já.
Að á næstu árum að koma mér einhvern veginn inn í aftur sko.
Já.
Og hérna þó að það sé ekkert endilega í leikrýningu það eru margir möguleikar í hérna í að koma sér inn
Förum að sér yfir þetta
Já
Fimmtæðin hérna hérna nei, nú er ég fara rangt með afsaki. Sko, það sem þú getur gert þú getur fara að þjálfa
Já
Þú ert náttúrulega vissulega að þjálfa
Já, ég já, það rétt
En nú ég að spyrja sko, hefur áhuga að koma inn í einhvers konar afreksþjálfun
Já, líka og hefur áhuga á hinu líka og hérna, svo sem áhuga á báðu en þú veist, ég hef svo sem ekki endilega tekið ákvörun það sko, mér langar bara að prófa þetta og svo já. Væri ég alveg til í að fá bara svona að sjá hvert hvert mín leið liggur svona einhvern veginn ekki endilega í hérna því að ég sé að sækjast eftir að þjálfa þetta leið eða þjálfa þennan aldur eða sjá svona bara hvað býðist og hvað er hægt að gera og hérna
Þú ekki reynt að hérna, komast inn í teimið og bróðinum þegar hann fór í fylki þá vantaði hann aðstofan
Já,
hann ringdi aldrei í mig
Nei, hann vissi svo sem alveg hvert svarið mitt var sko, og hérna
Var það nei?
Á þínum tímutu, já og hérna þetta mjög mikil binding að fara í svona starf
Að vera í fótbolta bara yfir höfuð
Já, að vera í fótbolta er alltaf bara rosaleg binding og það þarf að einhvern veginn alltaf smetla til þess að hérna, að fara aftur í þetta en ég sé ekki alveg þú veist ég hafi bara orku í það að vera andi í fullir vinnu og fara að þjálfa hérna í ykkur liði sko en það bara sjá til
en það svo sem alltaf hægt að hætti einni vinnu og taka sér að aðra
já, það eru alls konar vankantar á því til dæmis eins og húsnæðislán og eitthvað svoleið sem að maður þarfist að borga
En það sko einn annar hlutur sem að ég hef stundum hugsað með mér. Ég horfi einstaka sinnum að fótbolta, ekki á hverjum degi og ekki einu sinni hverju einstu viku. En ég horfi ofta á þessu leiki í sjónvarpinu í Englandi og mér finnst rosalega gaman að horfa á, sko, ég horfi ekki ofta á leiki en ég horfi ofta á umfjallanir. Monday Night Football ég horfði til að segja landsleikin sem var í dag en ég horfði á hálfleiksdæmið og það sem var að gerast eftir hefur einhver áhuga því að vinna við sko að lýsa leikjum eða vera til þeim svona co-commentator eða eitthvað þýjumlíkt
já, ég svona já, mér langar það alveg mér myndi langa að prófa
Já, af því að sko
það sem ég það kemur út sko
af því að þegar maður svona horfa þá maður vill eiginlega sko að þeir sem að eru að lýsa og tala leikina viti meira en maður sjálfur þannig að maður getur mögulega lært einhvað og það eiginlega engin betur til þess fallin heldur en klárir fótboltamenn sem hafa að spila líkin
Nei, svona sem já, ég alveg sammála því en þetta bara eitthvað sem að ég ætla ekki að fara að segja að ég því sá besti frá upphæðu en hérna, þetta eitthvað sem ég myndi alveg vilja prófa og hérna sjá hvort þetta ætti við mig af því ég hef nú staðið í kennslu mjög lengi og hérna ég held að það sé margt sameiginlegt með því að sitja í setti og að kenna þú veist og það alveg tímpúnta þar sem maður með myndavélari kennslu þess að taka sig upp og sjá hvernig maður getur gert hlutina betur og hérna þannig að ég held að það sé alveg eitthvað sem ég langar að prófa já.
Ef ég hefði spurt að þessu fyrir 4-5 ára síðan heldur þú að það eftir einhvern ná á þessu þó?
Já ég, þú veist, alveg hugsa það þegar ég hætti
já.
En þá væri bara með pínulíti barn og það var ekki hefði aldrei verið hægt þá þannig að hérna, þannig að ég hugsi að ég hefði nú sagt nei en hérna, mér langar að prófa þetta og sjá hvort að það sé eitthvað sem á við mig
það verða bara einhverjir góði menn að hérna að taka þetta upp og, og fá því stúdíó Atli Gunna og Óli Jó saman með, með Gumma Ben það ekki
ég býðu við síman
þú býðu við síman, herri þá förum við hinga sjáðu. Og setjum við hérna tónlist í gang prófa að setja heyrnartólun aftur á þau þetta eini hlustandi sem hefur ekki vilja að vera með heyrnartólun á sér og þetta númer 40 rauninni kannast þetta?
Ég búin að horfa svo, nei, hlusta svo ofta á þess að þætti þína, en að búin að segja svari svo oft.
Já. Þetta hérna,
Kiss.
Spurninga, hérna, spurninga frá gestum, eða hlustendum, gegnum Instagram. Og ég hefði geta verið með tvekja tíma þátt, við erum svona bara, bara með, hérna, spurningu frá gestum.
Það náttúrulega sko fárónlega vinsæll
Það bara svo mikið vitlýsingum sem það spurði hérna, að ég vinsæði ég tók einn vitlýsing
Ok, ég hættur
og hérna,
Ég held ég viti hver það
Já, ég leiði einu vitlýsing að koma að og svo kom besta spurning sem ég fengið Hún kom líka, ég ætla að byrja á vitlýsingum Þetta Böða Böðarsson
Já, þetta hefur
Kannastu hann?
Já
Hann spyr Böða Böðarsson hérna leikmæri FH af hverju bað Atli liðsfélaga sinn einn daginn að hlaupa að vegg og skallan
Æja, hanskotinn maður
Þetta væntalega verið
Þessi leikmæður
sem væntalega Böður ekki
Jú, mjög líklega
Manstu ekki eftir því?
Já, rámar í þetta Ég held að hann sé að oftúlka þessi orð Ég held að hérna En hann hefur verið í gegnum tíðina Ansi pyrrandi
Já, hvernig þá?
Nei, hann bara Jú, fárunar skemmtilegur og hérna En svona hátt alveg Hann átt auðvelt með að pyrra mig
Hann hefur komið stundið já, skinnið
Já, alveg Selvina svo eini sem að Sem ég spilaði með sem að náði að pirra mig oft og svo eigum við alveg sögu skilur við, ég þjálfa hann þegar hann var lítill og þegar hann var í knattspyrnuskólanum og ég var að sjá hann knattspyrnuskólan, hann 9-10 ára hann var í slagsmálum alla daga ég heldum að ég hafði verið alla daga að stoppa ykkur slagsmál eftir hann þar sem hann var þannig að við eigum alveg góða sögu og hérna við erum góðunir
Hérna, en var Böðvar þegar hann höfður með þeir í meistarlóki var hann að fara í taugarnar að þeirra á æfingum í leikjum eða inn í klefa
inn í klefa bara
inn í klefa
frábær lýsfélagi
já, geggjáð leikmaður
já, frábær leikmaður og hérna, ótrúlega gott að hafa hann í liðinu hann var alltaf tilbúin að baka mann upp og hérna og svona takast lagi sem að ég nefnti kannski ekki að taka
já.
Hann var klár í það
geggjáð hann á ekki
Já, frábæna
á því. Síðast spurningin. Hún getur reyndar átt eftir að gefa af sér ykkur liða spurningar. En hún frá Þórdísi Tinnu. Það dóttiðin, frænka mín. Og hún spyr, og mér hefst þetta frábæna spurning. Hvað gerði þú til þess að komast í meistaraflokk?
Já, það ekkert annað.
Hmm.
Ég fekk nú ekki að vita þessa spurning áður.
Nei, million dollar question.
Já, þetta stórkostleg spurning. Hún hérna... Já, það þarf náttúrulega margt að smella til þess að komast í meistaraflokk. Það allavega nógu margir að reyna og það sem að best að gera að reyna að gera meira heldur en næstum aður. Þannig að þú aukir þína líkur í að hérna, vera á undan næstamanni. Og svo þetta líka bara spurningu að nýta tækifærið með að hefa
það er eitt svona orð sem að kemur í hugan þegar í hugsaum þig sko, það þolinmæði
já
af því að sko tvítur þá byrjar þú að með meistaraflokki
já, ég heldur mig alveg fara aftar að það sko sko 14 ára þá ég sennilega svona 1.30 og bara langt frá því að geta að spila með Sverri Garðar sem var 1.80 og hérna sem var bara jafn gamall og ég bara miklu stærri og miklu fljótari og þannig að ég sat alltaf eftir á þeim árum verandi mjög lítill og aumur
Strákarnir sem þú spilaði með, þeir sögðu þetta þú varst lítill og aumur og hægur
Já.
En það var engin spurning um að vera góður
Nei, nei, já, þú veist, svo bara völlurinn 100 metrar og kemst ekkit yfir hann þú veist, þú kemst ekkit hann eins rætt og hinir, þannig að það bara erfið þannig að ég spilaði hann örgulega 3 ár eða 4 ár þar sem bara ég spilaði ekki var bara þú veist, Íslandsmeistari í 7-manna bolta
já.
Þú veist, í 3. flokki til dæmis
í alvörunni
já, já. Bara aldrei í hóp eða neitt sko. Þannig að þú veist, það alveg tímupunkt svo bara fer ég sem skiptinu mitt til Frakklands og þannig sé bara hættur í fótbolta
en varstu hættur? Varstu búin að hugsa með þér? Þetta búið?
Nei, nei, eða þú veist, ég var aldrei þar sko. En þú veist, ég var hættur að æfa ég fór bara eina æfingu viku
í
Frakklandi og einn leikur í ykkur pöppaliði þannig í bænum sem ég var sko. Þannig að en svo þegar ég kem heim að þá svona kem ég heim í þú veist, fullt úr stigalið sem við vorum með unnum alla leikina kem bara inn í það þú veist, svona bætist við í þalið og þú veist, þá eru orðin alveg svona ekki stór en svona gat átt við hina líka sko.
Já, já. En þú einmina sko þetta með þolumenna sko 2007 þá ertu ennþá varamaður FH.
Já.
Og 23 ára.
Já, bara rétt.
2008 tekur heimur við og lætur þið fór lykilina að byrjunliðinu 24 ára.
Já, en sko 2006 þá komst ég í lið í endan.
Já.
Spilaði síðustu 3 eða 4 leikina. Þú veist, þú voru svona eiginlega búin að vinna titilin en komst í lið og hérna spilaði sístu leikina og svo man ég eftir því að 2007 þá var æfingarferð á Montechoro Portugal og ég komst í, það voru bara próf í HR
Já.
Og ég bara fekk ekki að spila eftir það
Já.
Hvort sem það út af því eða eitthvað öðru, ég veit ekkert um það en ég fekk bara ekki að spila og hérna og var svona alveg íhugað að skipta um liða eftir það tímil
en þú varst þraut það var þraut segja og þú hjálst áfram
ja, mætti segja það,
en meina, þú lítur samt að skila það að ég noti þetta dæmi mjög oft við stráka sem ég að þjálfa
já, bara í þessu þætti líka
já, já
talar ekki um annað
ég gert það mikið bara en vissiru, sko til dæmis þú segir, sko, þú hefur lítill aumur og hægur sko, vissur og þú værir góður sagði einhver við þig þú veist, var einhver sem hafði trúað þegar þú varst krakki sem sagði við þig, bara haltu áfram þú nærðin
já, örgulega ekkert samtal sem ég man eftir
Nei.
En ég veit að margir sem þjálfuðu mig þú veist, heldur með mér sem þegar ég var komin í meistaraflokk og þú veist, og kannski bara því að þú veist, út að þessari þrautsegju og þolinmæði og það allt, sko þannig að já, ég hef alveg trúið því að þeir hafi verið nokkri sem hafi trúið mér
Þannig að þegar þú hittir hérna, dóttir þína í fyrramáli og hún spyr, hvernig svaraður spurninguna fyrir ég vænti þess að hún sé farin að sofa hvernig myndir svara henni hvernig kemst maður í meistaraflokk
Ég spila þetta viðtal
Heldur að gera það? En þú segir við hana hérna, að æfa sem meira heldur en næsta stelpa.
Já, leim, sko, svo ef við
og vera þólumóð.
Förum aðeins út í þá, það náttúrulega verið gaman.
Og vera gaman.
Gaman að þessu. Reina, skemmtu sér vel.
Atli Guðnason, frændi minn, þakka kærlega fyrir komuna. Og hérna, vert í fótballta. Og það verið í kringum hann.
Takk fyrir.
Við sjáum húsa rústirnar. Held ég hlaupandi við sjói framhjá sundlum mín í gömlu Það sem lærði smára að synda bringu sund sem ég heldur býstu
hönd er grá í kastali Gamli menta skólin minn Það mjög mjög mörg afrikin sem mannlegt mót og hjól skoða hverfið sem í ól það sól á húpa hól Eða gekk ég eitt sinn með sínar kó og poks og vasadiskú með nýfengna krabba krón í hönd ég fór að kaupa krónunum í hjólabuxum með hlýðarönd Barnaskunnar sílast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Allt sem margir öðlingar sem ég býða þar Næsti átt að kalt á sel og fjárhúsi hvar ég klappaði forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Það hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst Sjálf krafa brosi heilan hring